Сыртта боран улып тұр. Сыртта боран улып тұр, қырық жамау терезені ұрып тұр. Қоңыр кеште, қоңыр үйдің ішінде қарсыласар пенде жоғын біліп тұр. Пеш түбінде бүрісіп, төрт балапан отыр бойы құрысып, бірін-бірі демдермен жылытып, бірін-бірі көздерінен ұғысып. Ошақтағы сөнген от барада аяз тұла бойға үрмелеп, бір-біріне жабысады төртеуі көз алдында көгілдір шар дөңгелеп. Долы боран жаны ұстап дүниені тұншықтырып, тұрт ұстап. Бір уыс боп бара жатыр төрт бала бір көрпенің төрт шетінен уыстап. Етек жеңін түріп, қайран ана жетті. Міне жүгіріп, от құшақтап, кіргенде ол шу етті. Сұлық жатқан төрт балапан тірілді. Отта бірден лаулады. Балапандар отқа қарай аунады. Естіртпеді боранның да көңілін сарт-сұрт жанған сары қамыс баулары. Көк жиектен күн қарап, дүниені тұрғандай бір гүл құрап, көктем шығып келе жатты кенеттен, бұрыштағы мұз қыраулары сырғалап, үрей дүлей өтті ұшып, көкіректі қоңыр үйді кеттісіп, бір ананың құшағына таласып, бірін-бірі аунатып жүр төрт күшік.